Оренбург төбәгенең Орский шәһәрендә яшәүче Ринат Хамиев Россия президентлыгына үз намзатын тәкъдим итте. Хамиев радиобызга әңгәмәдә Россиянең сәяси системасын нык искергән дип белдерде. Ул шулай ук милли республикаларны саклап калып, аларга мөмкинлекләрне күбрәк бирү ягында. Ил җитәкчелегенең мөнәсәбәте рус теленә мөнәсәбәте ничек булса, милли телләргә дә нәкъ шулай ук булырга тиеш дигән карашта ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Ринат Хамиевның әтисе Зәйнулла Татарстанның Арча районында туган. Орскига килеп заводта төрле эшләрдә эшләп пенсияга чыккан. Әнисе Гөлчирә тумышы белән Орскидан гомере буе төзелеш оешмаларында инженер булып эшләгән. Сиңлесе Лилия эшмәкәр. Әти-әнисе яхшы татарча сөйләшә ди ул. Ринат үзе ана телендә яхшы ук сөйләшмәсә дә, татар телендә аралашучыларны аңлый. Милли телләргә килгәндә ул рус теле һәм башка милли телләрнең үсеше өчен дә тигез мөмкинлекләр бирелергә тиеш дип әйтә. Милли телләргә каршы куелган киртәләр алынган вакытта үзеннән үзе аларның үсешенә зур этәргеч бирәчәк ди. Ринат Хамиев елына 5-6 тапкыр Татарстанда һәм шулай ук Башкортстанда да еш була. Татарстан белән Башкортстанның сәнәгать үсеше дә, аларда тузган торак программнары эшләүдә, спорт үсеше дә аның күңеленә хуш килә. Гомумән, Россиядәге милли республикаларга килгәндә, президент була калса, ул аларны саклап калу һәм үсешләре өчен өстәмә мөмкинлекләр дә бирү ягында.
Имеют приоритет республики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать.
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тыясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша.
Отношение там к русским, то есть нет никаких вот этих моментов национальных, да, на которых там часто кто-то пытается там писать.
Ди Хамиев. Аның фикеренчә, Россиядә кайсы тармакны гына алма, бөтен җиргә кирип ялаган монополизм ил үсеше өчен зур тоткарлык булып тора. Россия президенты булып сайлана калса, ул иң беренче чиратта бөтен өлкәләрдә дә максималь иреклек бирер идем дип әйтә.
Сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимально.
Илдәге бүгенге вазгыяттан чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста, мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп көндәшлек үссен өчен бөтен тармакларда да монополизмга киртә куяр идем. Шулай ук иҗтимагый тормышта да. Бу иң беренчесе. Моны бер фәрман белән яки берничә фәрман белән эшләп буламы, мин әлегә әйтә алмыйм. Мөгаен ул тупланма, ягъни пакет булыр. Ул барсына да нигез булачак.
Вот это, наверное, первое. Каким это указом сделать, можно ли это сделать одним указом или несколькими, я пока не знаю, но возможно это будет какой-то пакет. Но вот именно вот это, наверное, основа.
Ди Хамиев. Хамиевның сайлау алды көрәшенә беренче тапкыр гына чыгуы түгел. Россия Думасы депутаты, Оренбург өлкәсе губернаторы, Орский шәһәре мэры булырга теләгән ул. Орский шәһәре башлыгын сайлаган вакытта 11 намзәт арасында руслардан кала тагын 2 башка милләт вәкиле, ул татар һәм бер алман да була. Көндәшләр шулкадәр көчле иде, ди Хамиев. Икенче турга алар 3 алман, рус һәм татар чыга. Хамиев фикеренчә, нинди генә сайлау үтмәсен, милләттәшләре ягыннан теләктәшлек һич шиксез зур булуга карамастан, башкалар өчен хәзер милли фактор әллә ни зур роль уйнамый.
Я считаю, что на сегодняшний день вот в выборах люди уже меньше смотрят, знаете, на такие как факторы, как национальность.
Хәзерге сайлауларда кешеләр намзәтләрнең милләтенә һәм аның биографиясенә, тормыш рәвешенә артык зур игътибар итми башлады. Күбрәк шынлыкта аның халык өчен нәрсә эшли алачагына карыйлар. Гади халык мәнфәгатьләре ничек кайгырташагына, программаның нинди булуына карыйлар. Әлегеләр бүгенге сәясәттә яхшырак та эшли. Беләсезме, губернатор сайлауда катнашканда миңа 30 яшкенә һәм көндәшләр дә бик җитди иде. Сайлау алды кампаниямда киң күләмдә алып барылмады, әмма шулай булуга карамастан, мин әлеге сайлауда 3-нче урынга чыктым. Ә өлкәнең яртысында диярлек көнчыгыш өлешендә 2-нче урынны алган идем.
По половине области, по восточной, во многих регионах занял второе место после губернатора.
Ди Хамиев. Орски шәһәре мэры булырга теләгәндә ул программын шәһәр халкының тормышын яхшырту, аларны эшле итү максаты белән әзерләгән була. Кыш хәл белән сулыш ала торган трактор заводында шикил машиналары җыю ширкәте төзергә теләгән. Орски тирәсендәге шәһәрләрдә яшәүчеләрдә яратып йөрерлек аквапарк төзү хыялы да булган. Зирәк яшьләрне җәлеп итеп, шәһәр белән заманча идарә итү кирәклеген дә белдергән.
Как ни крути, что сегодня в управлении, там, администрации, муниципальных и так
далее. Кайсы яктан гына килеп карама, бүген хакимияттә, муниципалитетларда, хәтта Русиядәге төбәк җитәкчелегендә дә иске консерватив суллар белән эшли торган түрәләр утыра. Менә бу фикерләр миңа Орски мэрын сайлауда икенче турга чыгарга мөмкинлек бергәндер. Мин анда 40%-ка якын тавыш җыйган идем.
Выйти во второй тур, или я фактически набрал 40%.
Ди Хамиев. Русия президентын сайлауга килгәндә аның фикеренчә, үзгә карашлы халык тормышын чынлап торып кайгыртучылар ил башлыгына үтә алмаслык өчен җитди киртәләр куелган.
Вот вы знаете, Настя, ситуация такая, что сейчас тут занимаемся сбором подписи, но я вам как бы скажу честно.
Беләсезме, хәзерге вәзгыять шундый, без бу көннәрдә имзалар җыю белән мәшгул. Мин сезгә яшермичә әйтәм, 2 миллион имза җыю, аның өстенә тагын 5% моя да кирәк. Айдан да кимерәк вакыт эчендә, анда да эш көннәре 2 атна гына, барлыгы 2 миллион 100 мең имза җыю бик-бик катлаулы булачак.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Ди Хамиев. Президент сайлауга чыгарга теләк белдерү өчен генә дә аларга бик күп документлар тупларга туры килгән. Хамиевне президент сайлауга тәкъдим иткән 500-дән ким булмаган кеше катнашкан җыелыш беркетмәсен һәм ул чарада катнашучыларның нотариус белән расланган документларын Мәскәүгә Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырганнар алар. Аларны тикшереп чыкканнан соң гына комиссия 2 миллион тавыш җыю рөхсәте биргән. Бүгенгә Хамиев сайлау комиссиясендә теркәлмәгән намзәт булып исәпләнә. 2 миллион тавыш җыя алса һәм алар дөрес дип табылса, аңа таныклык тапшырылачак һәм ул инде теркәлгән намзәт булып саналачак. Бүген замана технологияләре шулкадәр тиз үзгәрә ди Хамиев. Аның сүзләренчә, хәзер миллиардерга караганда кеше хукукларын яклаган халыкның үзе идарә итүен юл ачкан ниндидер блогерның президент булу мөмкинлекләре зуррак.
Классические формы политической какой-то борьбы, да, классические формы политического управления, да, это как партия.
Сиясий крышның классик рәвеше һәм шулай ук классик сиясий идарә дә фиркаләр һәм партапарат алар тиздән көннән-көн әйдәп баручы рольләрен югалта барачак. Социаль челтәрләр, интернеттагы төрле төркемнәр зуррак роль уйный башлаячак. Туган ниндидер проблемны тикшереп шунда ук тавыш бирү мөмкинлеге дә булачак. Интернет һәм фән алга барганга, дәүләт белән идарә итүдә классик формалар тиздән нык үзгәрәчәк.
Именно с тем, что есть интернет, что есть очень быстрые изменения информационные особенно, но и научные.
Ди Хамиев. Хамиев президент булырга теләвен белдергәч тә интернеттә төрле төркемнәр аңа ярдәм итәргә теләк белдергән. Татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары да имза җыюда ярдәм кулы сузарга әзер булуларын әйткән.
Ринат Хамиев белән Наил Алан сөйләштем. Русия президентлыгына көрәшкә татар кешесенең чыгуы турындагы бу мәкалә һәм бу мәгълүмат Азатлык укучыларында җанландырып җибәрдем. Әфәрин егет, эш узуда түгел, йөрәкле ир. Сәяси тәҗрибә тупларга кирәк. Кайда гына яшәсәк тә, без бу татарыбызга тавыш бирик. Татар-татар дип лаф арабыз, күрсәтик үзебезне, әллә башкалар әллә кемме дип яза бер укучыбыз. Татар иленнән Султан дигән кеше чын барлыкка айык күз белән карыйк җәмәгать ди. Русиядә татар әллә кем булса да, президент була алмаячак, чөнки Русия урыслар дәүләте. Моны белә торып та үзеңне намзәтлеккә кертү урыс уйнын уйнау. Бу Хәмиев яшыр тиле я Мәскәүнең чираттагы ялчысы. Татарга бердәнбер дөрес юл урыс сайлауларында катнашмау дип яза Татар иленнән Султан. Мәскәүдән даими язучыбыз һәм укучыбыз Мөхәммәт Миначев, сез үзегезнең килделе-киттеле язмаларыгыз белән шундый батыр егетнең кәйфен төшермәгез дип җавап бирә. Сез чын татар булсагыз, куаныр идегез милләттәшегезнең бу адымына. Ә сез анда сатылыр, монда сатылыр дип акыл саткан буласыз дип яза Мөхәммәт әфәнде һәм имзалар җыярга үз ярдәмен тәкъдим итә. Акыштан укучыбыз Вильмир Заянов Татарстанда һәм Башкортстанда аңа тавыш бирмәячәкләр, мең тапкыр татар булса да дип яза. Тавышлар Кремльдән күрсәтелеп бирә бит дип йомгаклый үз фикерен Вильмир Заянов. Сезнең фикердә безгә бик кызыклы, хөрмәтле тыңлаучылар. Россия президентлыгына татар кешесе сайлана аламы? Россиядә безгә үз җавапларыгызны azatlik.org сәхифәсенә кереп язып калдыра аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.